Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. Galiza entra en abril con incendios forestais en Ponteareas e Carballo que pronostican un verán complicado. O primeiro gran incendio forestal do ano rexistrouse en Ponteareas, onde se superaron as 500 hectáreas queimadas, mentres que outro foco importante afectou a zona de Carballo e da Laracha. Nunhas xornadas con temperaturas anormalmente altas, vento forte e condicións moi favorables para a expansión das lapas. En poucas horas arderon arredor de 900 hectáreas, o que eleva a máis de 1000 a superficie queimada nesta primavera, nun inicio de tempada moito máis temperando a habitual. Detrás desta situación está o efecto combinado da crise climática, un inverno moi chuvioso que fixo medrar a vexetación e un inicio de primavera cálido e seco que a converte en combustible. Este cambio nas condicións meteorolóxicas cada vez máis extremas e irregulares está a favorecer incendios máis virulentos, rápidos e difíciles de controlar. Os lumes de abril funcionan así como un aviso do que pode vir nos próximos meses nun contexto no que Galiza se consolida como unha das zonas de maior risco de incendios en Europa. As emisións de benceno en Galiza volven situar o foco sobre a calidade do aire nas contornas industriais. Este composto, recoñecido como canceríxeno, moi perigoso para a saúde e tamén para o medio ambiente, superou as 8 toneladas emitidas en 2024, segundo datos oficiais. Dáse isto nun contexto no que varias instalacións están moi próximas a zonas habitadas. Entre elas destacan a refinería de Repsol na Coruña, o complexo de Stellantis en Vigo ou Navantia en Ferrol. Grandes emisoras de compostos orgánicos volátiles que, porén, non dispoñen de sistemas específicos para medir benceno nas súas estacións de control. A Asociación Ecoloxista ADEGA advirte desta falta de control e exixe á Xunta que obrigue as empresas a monitorizar de maneira continua este contaminante. A organización alerta de que de producirse unha fuga como a rexistrada recentemente en Múzquiz, no País Vasco, non se podería detectar a tempo nin adoptar as medidas para protexer a saúde pública, polo que reclama reforzar con urxencia a vixilancia da calidade do aire nas zonas industriais. E seguimos falando de outro perigo para a saúde, neste caso na Mariña. Alcoa pretende volver a ampliar a balsa de Lamas Vermellas en Xove sen sequera ter rematado a anterior ampliación. A organización ADEGA vén de presentar alegacións a este novo proxecto que busca estender a vida útil da balsa máis aló de 2033, cun incremento dos diques ata a cota 110. Segundo denuncian, trátase dunha fuxida cara adiante que prolonga durante anos o risco, sobre todo a Mariña. Ademais, lembran que a empresa leva décadas encadeando recrecementos desde os anos 80 baseados en previsións mal estimadas, sen completar sequera os proxectos xa autorizados. ADEGA sinala tamén outro cambio importante: as lamas vermellas pasaron a ser consideradas residuos perigosos, con propiedades irritantes e corrosivas, o que obriga a reforzar as medidas de control e emerxencia. Porén, o complexo de Alcoa segue operando cunha autorización ambiental desfasada que non reflicte esta nova realidade nin o nivel de risco da balsa. Por iso, a entidade exixe á Xunta que non permita unha nova ampliación que obrigue a pechar a selar o depósito cando acade a cota actual autorizada e que revise de oficio esa autorización ambiental para adaptala á perigosidade real destes residuos. E Na costa, as críticas do sector do mar e do ecoloxismo ao proxecto de dragaxe do Lérez seguen medrando, especialmente polo destino previsto dos materiais extraídos. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa alerta do perigo de trasladar estes sedimentos á entrada da ría na chamada Zona B e lembran que ata 33 colectivos presentaron alegacións para reclamar cambios no proxecto. Apoian a necesidade da dragaxe, pero non a súa execución actual. Advirten de que unha parte importante deses 500.000 metros cúbicos a mover contén materiais finos con carga orgánica e contaminante que poden permanecer en suspensión durante máis tempo e favorecer fenómenos como as mareas vermellas, co conseguinte impacto sobre a produción marisqueira. En esta liña, a Dega advirte de que esta actuación podería trasladar á Ría de Arousa a contaminación acumulada durante décadas pola actividade industrial na Ría de Pontevedra, especialmente ligada a ENCE. Denuncia tamén graves deficiencias na mostraxe de sedimentos baseada en análises superficiais que non reflicten a contaminación en profundidade, onde se acumulan metais pesados. Por iso, reclama paralizar o proxecto e tratar os lodos en terra como residuos potencialmente perigosos. E pola súa banda, a Consellería do Mar rexeita esta proposta de tratamento en terra e defende que os materiais da dragaxe son inocuos para a contorna. Continuamos. A Alianza por un Rural Galego Vivo urxe a anular o traslado de magistrados e magistradas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As entidades denuncian que esta decisión vulnera o dereito ao xuiz ou xuiza predeterminado por lei. Este principio exixe que a composición e a competencia do órgano xudicial estean preestablecidas claramente antes do inicio dos procedementos, co gallo de garantir a imparcialidade e a independencia dos magistrados e magistradas. Esta situación, din, pode provocar indefensión nas causas en curso, moitas delas relacionadas con proxectos eólicos. Ademais, advirten de que, se se confirma que os traslados foron forzosos, poderían incumprir tamén a doutrina do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. A Alianza Rural, da que forman parte a DEGA, Organización Galega de Comunidades de Montes, Fruga e Aciga, tamén cuestiona o cambio pola porta de atrás, din, das competencias dentro da sala do contencioso, que estaría derivando casos sobre liñas eléctricas á sección segunda, o que supoñería que o tribunal está vulnerando as súas propias normas de reparto de competencias. Ao tempo, esta semana coñeceuse que o Tribunal Superior apartou o magistrado Luis Villar como relator nun procedemento sobre a documentación que a Xunta non fixo pública en relación co proxecto de Altri. A CIGA xa anunciou que recorrerá esta decisión ao considerar que é improcedente e desproporcionada. A Central Sindical advirte de que este cambio chega nun momento clave do proceso ás portas da sentenza. Imos rematando, a Dega regresou esta semana aos Montes Queimados de Vilamartín de Valdeorras para continuar os labores de recuperación ambiental tras os incendios do pasado verán. A través dun campo de voluntariado no marco do proxecto Ríos, un grupo de 29 estudantes chegados de Madrid participou en tarefas de restauración como a plantación de árbores froiteiras e especies autóctonas de Ribeira, en colaboración coa veciñanza. Tamén aproveitaron para inspeccionar o río Leira e para colocar caixa refuxio para a fauna. O campo contou co apoio do Concello de Vilamartín e co financiamento da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Pechamos agora así cunha das actividades para os vindeiros días. A Dega e a Oficina de Sustentabilidade da Universidade da Coruña organizarán o vindeiro 16 de abril unha nova xornada de voluntariado ambiental no Monte da Fraga, no campus da Zapateira. A actividade cunha duración aproximada de 2 horas comezará ás 11 da mañá e centrarase na eliminación de flora exótica invasora neste espazo natural. As persoas interesadas en participar deberán inscribirse previamente. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.